tia é um dilo. Dashur e të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndes të gjithëve ju, përzemërsisht të miqtë nderuar ju përshëndes në emër të Perëndis, Zotit të paqes, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të kuptojnë rrugën e drejtësisë, të binden asaj dhe të kenë gjithmonë paqe të vërtetë me Zotin. Jam shumë i lumtur që ka mundësinë të përcjell tek ju këtë cikël emisionesh e titulluar Rruga e Drejtësisë. Në emisionin ton të kaluar, dëgjuam se si mali Sinai ishte mbuluar i tëri nga tymi, për shkak se Zoti Perëndi kishte zbritur në të në formë zjarri, vetëtime dhe bubullime, me qëllim që t'u jepte Izraelitëve 10 urdhërime. Perëndia i paralajmëroi Izraelitët që të mos e preknin malin ku ishte ai, përndryshe do të vdisnin. Perëndia dëshironte t'u tregonte kështu atyre se sa i shenjtë ishte ai. Gjatë këtij emisioni, kam ndërmend që të shohim së bashku nga afër të 10 urdhërimet dhe t'i krahasojmë ato me jetën tonë, për të kuptuar se si qëndrojmë në raport me Perëndinë e shenjtë. Po lexojmë në librin e 2 të Torës, që quhet Libri i Eksodit, në kapitullin e 20. Pasi u paraqit Perëndia në mesin e zjarrit në malin Sinai, ai foli dhe tha: Unë jam Zoti Perëndia yt, i cili të nxori nga Egjipti ku ti ishe skllav, përveç meje mos adhuro asnjë perëndi tjetër. Cili është urdhërimi i parë? Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Ky është urdhëri i parë. Zoti Perëndi tha: Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Vetëm ai është Perëndia ynë. Ai nuk mund të ndaj lavdin e ti me një tjetër. Perëndia, krijuesi, është i vetmi i cili meriton adhurimin ton. Por e vërteta është se gjendja reale në botën tonë është diçka krejt tjetër. Njerëzit i lartësojnë njerëzit e tjerë deri në nivelin dhe vendin që i takon vetëm Perëndis. Vetëm Perëndia meriton adhurimin ton, sepse vetëm ai e meriton atë. Por kur njerëzit kanë një problem a vështirësi, nuk i drejtohen Perëndis, i cili ka krijuar të gjitha dhe mund të bëjë gjithçka. Në vend të tij, njerëzit vendosin shpresën e tyre te njerëzit e tjerë dhe u japin atyre vendin që i takon vetëm Perëndis. Njerëzit e tillë kanë një perëndi tjetër, një idhull, dhe ky është mëkat. Urdhri i dytë i Perëndis thotë: Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti, jam Perëndia yt. Në këtë urdhër, Perëndia na udhëzon që të mos adhurojmë idhujt. Idhujt nuk kufizohen vetëm me skulpturat që adhurohen në vende të caktuara dhe qoshe të shtëpive. Idhull është gjithçka që ndërhyn ndërmjet njeriu dhe Perëndis. Për disa njerëz, një futbollist është Perëndia i tyre, sepse për ta futbolli është më i rëndësishëm se Perëndia. Për disa të tjerë, televizori vihet ndërmjet tyre dhe Perëndis. Ata nuk interesohen për fjalën e Perëndis dhe as për ta kuptuar atë. Ata nuk kanë interes për asgjë tjetër veç se të shohin televizor. Pastaj kemi të tjerët që, siç e dini, mbajnë hajmali, duke pretenduar që për ta nuk mjafton vetëm Perëndia. Për disa të tjerë, pasuria zë vendin e Perëndis. Në jetën e tyre Perëndia nuk mund të ketë vendin e parë, por paraja. Ata ngatërrohen me gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndis dhe këtë e bëjnë vetëm për të siguruar më shumë para. Për këta njerëz, paraja është Perëndia i tyre. Dhe vërteta është që gjithçka që zë vendin e Perëndis është idhull a idhujtari. Në urdhrin e tretë Perëndia tha: Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit të Perëndis tënd kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. Vërtet, Perëndia nuk dëshiron që ne ta përdorim emrin e tij më kot. Mirë po, ne mund të dëgjojmë po thuaj se çdo ditë ndonjë të njohur duke i premtuar diçka një tjetri me fjalët të në dhash Zoti nuk do ta bëj. Por këta njerëz në zemrat e tyre kanë mendime të tjera dhe nuk kanë ndërmend ta bëjnë atë që dëshiron Zoti. Njerëzit e tillë përdorin emrin e Zotit vetëm sa për t'i bërë të tjerët që do besojnë gënjeshtrave të tyre. Ky është mëkat. Disa njerëz thonë: "Për Zotin nuk e kam bërë atë ose këtë, edhe pse e din që e kam bërë pikërisht atë për të cilën thonë se nuk e kanë bërë." Të tjerë pohojnë se: "Perëndia e di se unë nuk mund ta bëj atë ose këtë." Por ata gënjejnë. Njerëzit e tillë e keq përdorin emrin e Zotit. Fjala e Perëndisë thotë: "Mos u betoni, por thoni thjesht po ose jo. Çdo fjalë tjetër vjen nga djalli." Në urdhrin e katërt, Perëndia u foli izraelitëve dhe u tha: "Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato ditë do të bësh të gjithë punën tënde. Sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë." Ktu shohim që Perëndia dëshironte që izraelitët të pushonin çdo ditë të 7 dhe ta adhuronin Perëndin. Në urdhrin e 5 Perëndia tha: "Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep." Ktu mund të shohim që prindrit tan janë shumë të veçantë dhe meritojnë nderimin ton, dhe ne duhet u japim atyre respektin që ata meritojnë. Por ky nuk është realiteti i brezit ton. Ne shohim se si fëmijët u akthejnë fjalën prindërve të tyre, madje shpesh lexojmë që fëmijët edhe rrahin prindrit e tyre. Këta nuk i nderojnë prindrit. Ky nuk është stili i duhur i jetës, e më pak ai që sugjeron urdhërimi 5. Vullneti Perëndis për fëmijët është që ata t'i duan prindrit e tyre, t'i nderojnë dhe t'u bindën atyre në gjithçka që i pëlqen Perëndis dhe që përputhet me vullnetin e tij. Në urdhrin e 6, Perëndia tha: "Nuk do të vrasësh." Ktu Perëndia thot: "Ai që vret njëri tjetër mëkaton kundër Perëndis, sepse është Perëndia ai që i jep jetën dhe shpirtin çdo njeriu. Të vrasësh një njeri do të thot ta urresh Perëndin, sepse Perëndia e bëri njeriu në shëmbullimin e tij." Fjala e Perëndis na tregon që vrasja nuk në kupton vetëm mbytjen e një njeriu, sepse shkrimi shenjë thot: "Kush e urren bashkëbesimtarin e tij është vrasës." Ajo që shumë njerëz e ignorojnë është se Perëndia nuk i gjykon njeriu thjesht në bazë të asaj që ai ka bërë, por edhe në bazë të asaj që ai planifikon të bëjë, domethënë në bazë të synimeve dhe mendimeve të tij. Meqense Perëndia shikon në zemrën e njeriu, në sy të tij urrejtja dhe vrasja janë njësoj. Të dhe vazhdojmë me urdhrin e 7. Në të Perëndia thotë: "Mos bëj tradhti bashkëshortore." Martesa është një dhuratë e çmueshme dhënë nga Zoti. Perëndia e di se çfarë është e mirë për ne, dhe kjo është arsyeja që ai, pasi i jep burrit një grua, dëshiron që burri të kufizohet me gruan e tij dhe të heqë dorë nga epshet për gratë tjera. Fjala e Perëndis thotë që kush e ndan gruan e tij dhe martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore me përjashtim të rastit të imoralitetit. Kur njerëzit nuk i binden fjalës së Perëndis dhe bëjnë atë që është ndaluar, ata marrin mbi vete pasojat e veprave të tyre. Kjo është arsye që shumë sëmundje vdekje prurëse bien mbi ata që kanë marrëdhënie seksuale jashtë martësore. Ju duhet ta dini edhe një gjë. Tradhtia bashkëshortore nuk nënkupton vetëm atë që ne bëjmë me trupin ton, por ajo përfshin edhe atë që është në mendjet tona. Në lidhje me këtë shkrimi shenjë Bibla thotë: "Kush e shikon me lakmi gruan e tjetrit, tashmë ka bërë tradhti bashkëshortore me të në mendjen e tij." Në urdhrin e 8 Perëndia tha: "Nuk do të vjedhësh." Ky urdhër është i qartë. Por ju duhet ta dini gjithashtu se vjedhja nuk nënkupton vetëm marrjen e parave a gjërave të tjera që nuk ju përkasin juve, por edhe vetëm nëse dëshironi t'i merrni gjërat që nuk janë tuajat, në zemrën tuaj ju keni bërë vjedhje. Perëndia shikon në zemrën e njeriut, prandaj vjedhja ka shumë anë. Për shembull, në qoftë se punëdhënësi juaj ju beson një punë për të cilën edhe ju paguan, dhe ai beson se ju jeni duke punuar, ndërsa ju në të vërtetë vetëm humbisni kohë, atëherë ju keni vjedhur. Po, ju keni vjedhur nga fitimi i punëdhënësit. Dhe cili është çmimi për vjedhje dhe për çdo mëkat tjetër? Është vdekja dhe hedhja në zjarrin e ferrit që nuk shuhet kurrë. Urdhri 9 thot: nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Edhe ky urdhër është shumë i qartë. Zoti Perëndi është Perëndi i të vërtetës dhe si i tillë nuk mund të toleroj gënjeshtrat. Disa njerëz mendojnë se lejohet të gënjesh me qëllim që ti shmangësh problemet dhe të ruash paqen. Por Zoti Perëndi nuk duron asnjë lloj gënjeshtre. Perëndia thotë: secili që gënjen merr natyrën e Satanit, sepse kur gënjen, kjo i përgjigjet natyrës së tij, sepse ai është gënjeshtar dhe të gjitha gënjeshtrat rrjedhin prej tij. Satani i gënjeu të parët tan Adamin dhe Evën, dhe ai vazhdon t'i mashtrojë njerëzit me gënjeshtrat e tij. Secili që gënjen është si Satani. Në urdhrin e 10 Perëndia thotë: nuk do të dëshirosh shtëpinë të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd. Ky urdhër na tregon qartë se Perëndia e di se sa e ligë dhe tinzare është zemra e njerëzit. Zelia dhe lakmia janë në zemrat e pasardhësve të Adamit. Zemrat tona të liga na bëjnë të lakmojmë gruan e një tjetri, ose t'i vëmë syri një gjëje që i takon një tjetri, e të cilën ne nuk e posedojmë. Ky është mëkat, sepse fjala Perëndis thot: sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete, por kur kemi çfarë të hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq. Këto ishin 10 urdhërimet që Perëndia ia dha Mojsiut dhe Izraelitëve. Si ta përmbyllim mësimin ton të sotëm? Ndoshta me një pyetje. Pyetja që secili nga ne duhet i përgjigjet është: a i respektoj unë të 10 urdhërimet? Ndoshta e dini që kur erdhi në këtë botë shpëtimtari, ai përmblodhi 10 urdhërimet në dy fraza. Ai tha: duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde, dhe duaj e të afërmin tënd, por si vetveten. Nga këto dy urdhërime varet i tër ligji dhe profetët. Tani në qoftë se ju doni ta testoni veten tuaj për ta kuptuar se a i keni respektuar 10 urdhërimet që Perëndia ja dha Mojsiut, ju duhet i bëni vetes dy pyetje. Së bari, si duket marrëdhënia ime me Perëndin? A i dua unë Perëndin me gjithë zemër? Së dyti, si duken marrëdhëniet e mia me njerëzit e tjerë? A i dua unë fqinjët e mi si që dua veten time? Si qëndroni në raport me Perëndin? Lëreni zemrën tuaj të përgjigjet me sinqeritet. A i doni Perëndin me gjithë zemër? A i doni të afërmin tuaj si që doni veten tuaj? A i vini të tjerët para vetes tuaj për çdo gjë? A kujdeseni për të tjerët ashtu si që kujdeseni për veten tuaj? A bëni për të tjerët atë që ju dëshironi që të tjerët ta bëjnë për ju? Në qoftë se përgjigja juaj nuk është po në të gjitha këto pyetje, atëherë duhet ta dini që para Zotit ju jeni fajtor për shkelje ligji. Vetëm me përpjekjet tuaja nuk mund të arrini larg, vetëse të meritoni dënimin në ditën e gjyqit të madh që do të bëj Perëndia. Shkrimi i Shenjtë thotë: kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasit dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Perëndia është i shenjtë dhe ai nuk mund të tolerojë diçka që nuk është e shenjtë. Të nderuar dëgjues, tham se Perëndia është i shenjtë dhe ai nuk mund të tolerojë diçka që nuk është e shenjtë. Perëndia është i përkryer dhe ai nuk mund të pranojë diçka që nuk është e përkryer. Për këtë arsye shkrimi i Shenjtë thotë: sepse kushdo që zbaton gjithë ligjin por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet para tij për veprat e ligjit, me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Po, miqtë të dashur, fjala e Perëndisë është e qartë. Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: i mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhet në librin e ligjit për t'i praktikuar. Ndoshta ka ndonjë që dëshiron të pyes. Në qoftë se asnjëri nga ne nuk mund t'i mbajë 10 urdhërimet që Perëndia ia dha Mojsiut, atëherë, pse i dha ato Perëndia? Kjo është një pyetje shumë interesante, shumë e rëndësishme, dhe përgjigjen, të ndëruar miq, do t'a japim dash Zoti në emisionin ton të ardhshëm. Le t'ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për të vërtetën që ndodhet në fjalën e tij, të regjistruar në letrën e Jakobit, sepse kushdo që zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat.